Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei og velkommen til en ny episode I Åndelig påfyll hver tirsdag med Kim Are Stende og Camillo Løken.
Hei, hei.
Hei igjen, da vi på gang med en ny episode, og I dag skal vi snakke om lysarbeidere.
Ja, og det ganske spennende, synes jeg.
Ja, det jo et tema jeg har tatt opp I den andre podcasten med ham og Lilje, ånd og vitenskap.
Ja.
Men det alltid interessant å få innspill fra andre på hva de tenker om et tema. Så hva tenker du om, hva liksom lysarbeider for deg?
En lysarbeider for meg noen som prøver å gjøre godt.
Ja.
For andre og seg selv egentlig, men sånn som jeg ser det da, så har lysarbeidere en tendens å glemme seg selv en del,
ja.
Dessverre. Så for meg så handler det om å på en måte gjøre godt, og hjelpe andre mennesker til å løftes, eller man kan kalle det våkne.
Transformere mørket på en måte, liksom. Eller?
Ja, altså det det lys gjør. Mm. Der hvor det lys, kan det ikke være mørkt, da. Og det å spre det lyset, det kan man gjøre på mange måter. Altså, jeg tror det leger som lysarbeidere. Jeg tror det vaktmestere som lysarbeidere. Jeg tror det altså, den fattigste uteliggeren kan være en lysarbeider. Det spiller ikke noen rolle hvem du men det handler om handling, da.
Og da har du kommet hit med en sjelskontrakt om å jobbe for lyset, på en måte.
Ja. Det det jeg tenker. At de har på en måte inngått la oss kalle det en avtale da. Med at de skal være sånn av en grunn.
Ja.
Men så tror jeg også mange av de de blir så empatiske at jeg tror mange av de ikke klarer å skille hva som sitt eget og andres. Og da tror jeg ansvarsfølelsen kan bli for stor. Og jeg har sett de jeg kaller lysarbeidere da, gå inn I depresjoner og andre ting, fordi at de rett og slett blir så invadert av andres følelser og tanker, at de klarer på en måte ikke å sortere det ut.
Jeg tror det mange av de som lysarbeidere som ikke vet at de lysarbeidere.
Det jeg helt overbevist om. For hvordan skal jeg si det? Jeg ser det så mange ganger på en måte. Jeg prater med veldig mange mennesker I løpet av et år. Og det inn- og utlands altså. Og veldig mange av de ikke klar over sitt eget potensial. Eller sin egen energi. Og hva de faktisk kan gjøre, både for seg selv og andre. Så jeg tror det mange som på en måte ikke vet, de ikke klar over det, hverken bevisst eller ubevisst egentlig, at de har det potensialet da.
Men hva tenker du om at det en del av skaperverket at det skal alltid være lysarbeidere I en sånn type verden som vår da, hvor det mørke og lys, liksom det polariteter, så det behov for lysarbeidere for at ikke vi skal... måtte alle gå inn I mørket og glemme hvem vi 100%?
Ja.
At det en sånn slags sikkerhets...
Altså, som du sier, verden vår består av polaritet. Og når vi ser på verdensbildet, så ser vi at virkelig ikke alle jobber for at det skal være lys, da. Og da må noen balansere det ut.
Ja, for nå det jo veldig mye... jeg tenker at det mye mørke, da.
Ja.
Selv om det lysgrønn både her og der, ikke sant?
Ja.
Men det verdensbildet med krig, ikke sant, og der korona og pandemien og alt det der, det var jo så mye fryktbasert.
Ja.
Og det jeg føler at det så mye, det på en måte veldig sterke krefter som vil at det skal være frykt.
Ja.
For hvis det mye frykt, så holdes vi I sjakk på en måte, ikke, da får vi ikke fram vårt potensiale,
Nei.
Vårt lys, og da det lett å kontrollere oss, og det noen som ønsker å kontrollere på grunn av makt og penger.
Ja, selvfølgelig det sånn. Altså, noen ønsker jo makt, ikke sant? Men makt I seg selv ikke nødvendigvis negativt, det handler om hvordan du bruker den.
Mm.
Og jeg tror at hvis det hadde vært flere... lysarbeidere da, I maktposisjoner så tror jeg verden hadde vært et mye fredeligere sted problemet at mange lysarbeidere de har ikke behov for det sant? De har ikke behov for å sitte I en sånn maktposisjon og da blir ikke det en ambisjon heller
Nei.
For de har ikke behov for å skremme eller kontrollere
Nei, for de har med seg hjertet, ikke sant?
Ja.
Og de har en høy frekvens, som jeg snakket om I en annen episode. Det å ha høy frekvens og komme fra hjertet.
Ja.
Mens mange som kanskje sitter I maktposisjoner mer kanskje litt kaldere mennesker som har sterkt ego.
Ja.
Som vil opp og frem for å styrke sitt ego.
Ja.
Og jeg tror, hvis du ser på de største selskapene I verden, så jo mye, veldig mange menn da, som sitter I disse posisjonene. Og jeg tror at menn har... mindre koblet til intuisjonen sin enn kvinner.
Ja.
Jeg føler at kvinner mer intuitive,
ja.
Og har det omsorgsgenet, ikke sant? For det naturlig at de skal bære fram barn. Og,
ja.
Så jeg leste vel et sted, jeg tror man kanaliserte informasjonen, at det så mye maskulin energi, som alle har jo maskulin og feminin energi. Så mange tenker at maskulin må være menn, mens feminin kvinner, men det jo ikke sånn. Nei. Alle har begge energiene.
Ja.
Men maskulin energi, den dominerer på jorda, føler jeg. Fordi det så kald skapelse, for det jeg tror da, det en av de lovene jeg har studert, som heter loven om kjønn.
Ja.
The law of gender. Som sier, og det egentlig loven om yin og yang, som sier at vi ment å koble inn vår feminine energi, og ta inn, lytte til våre ideer og det kosmiske som kommer da.
Ja.
Konsepter, ideer som kommer til oss. Og så skal vi bruke den maskuline energien, som en kraftig energi, til å få det ut I det fysiske.
Ja.
For det en veldig tung energiverden vi lever I.
Ja.
Så vi skal lytte til hjerte og intuisjon og ideene og drømmene våre, og så få det ut gjennom det maskuline. Så det yin inn og yang ut.
Ja.
Men så det mange som ikke lytter til intuisjonen sin, og disse drømmene også bare skaper fra ego, ikke sant? Ja. Skaper for at jeg skal ha penger og makt, og det meg.
Ja.
Da blir det en veldig kald skapelse. Så man glemmer den feminine energien, så blir det veldig mye maskulin energien, og da blir det veldig sånn ego-dominert samfunn.
Ja.
Og det det jeg føler nå, derfor sier man at vi trenger mer feminine energien inn.
Ja.
Og man sier at nå vi inne I vannmannens tegn, the age of the Aquarius, og at det naturlig skal være mer løft av den feminine energien da
ja.
At vi inne I den perioden nå
ja, og det ser du jo på en måte skjer også for kvinner står jo altså kvinnekampen den tror jeg har langt igjen enda da dessverre men bare det at disse type problematikk blir satt mer og mer på kart og blir mer aktuelt det viktig og Når det skjer, så henter de også inn mer av den feminine energien.
Mm.
Problemet her blir, og dette har man sett mange ganger, at de kvinnene da, kan på en måte ikke være kvinner på jobb. De må være mer maskuline enn feminine for at de skal klare det.
Mm.
Men jeg tror dette handler litt om en sånn balanseringsprosess, at når det på en måte... har stabilisert seg, så kan den feminine energien få lov til å ta mer over.
Mm.
Og vi trenger den feminine energien.
Mm.
Kvinner mer naturlig koblet til månen og vann. Og månen en feminin, holdt på å si planet, det en måne, men ja, dere skjønner hva jeg mener.
Ja.
Og vann et feminint element. Månen står for intuisjon, mystikk, magi. Vann står for følelser og det å kunne være I flyten og, og kunne gi og ta. Hvor jord, altså jord og vann jo feminine element, og jord handler om vekst og på en måte fremgang hele tiden, mens luft og ild maskuline. Og når det blir for mye luft og ild, så blir det rask holdt på å si bebyggelse og rask nedrivelse av den bebyggelsen. Vi må ha begge deler, ellers så det ikke noen balanse. Og uten den balansen så klarer vi ikke å fungere.
Nei. Og det litt ubalanse på jorda nå.
Ja, det synes jeg.
Og da har jo som lysarbeider en jobb å gjøre da.
Ja.
Og det men så, hvis man ikke vet at man lysarbeider eller da, så, og kanskje da ikke følger kallet sitt, eller ikke kallet da, men hvis man ikke vet det, ja. Og ikke jobber med det aktivt, så det kanskje mange lysarbeider som da bare på en måte kaller det å være I dvale da.
Ja, men de er hvordan skal jeg si det, ofte så det ikke lykkelig I den tilstanden. De kjenner det noe som mangler. Det noe inni dem som forteller dem at du ikke på rett sted på en måte. Og veldig mange tolker det at å, jeg ikke gift med riktig mann eller riktig dame eller riktig person. Og andre tenker at nei, jeg ikke på riktig sted, sånn lokasjonsmessig altså. Jeg skulle egentlig bodde I London I stedet for I Oslo.
Ja, sånn, ja.
Og så reiser de, og så, så blir de oppfylt en liten stund. Og så må de kanskje flytte igjen, eller så bytter de partner igjen. Fordi at den biten vil ikke være oppfylt før de faktisk går inn I seg selv og finner den biten, og forstår hva kallet hvis du tenker på prester, veldig mange av de sier at ja, men jeg ble kallet til å være prest. Jeg ble kallet til Gud. Jeg ble kallet til å stå her og preke. Dette er mitt kall. Dette det jeg på en måte skal gjøre. Ikke på en måte, men dette det jeg skal gjøre. Og jeg tror det at en lysarbeider vil føle det litt på samme måten. Ikke det at de skal bli prester, altså.
Nei. Men at de har et kall I seg, på en måte.
Ja, at ja, jeg kan jo hjelpe andre på denne måten. Du kan for eksempel tenke på aktivister, miljøaktivister, da. Som virkelig har det kallet at vet du, vi må hjelpe moder jord. Vi må få en balanse her. Altså, fortsetter vi sånn som vi gjør, så går det ikke til slutt, da.
Nei.
Og det kallet, de menneskene tror jeg lysarbeidere. For de har den her, vi må redde, altså vi må hjelpe. Jeg tror veldig mange lysarbeidere befinner seg nok I yrker som hjelpende.
Omsorgsarbeid kanskje.
Brandmenn, politi, sykepleiere, leger. Formidlere da. Disse her hva heter hun som ble halvveis spist av den haien som ikke har armer og bein etter en sånn haie.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Grep.
Da husker jeg ikke.
Jeg klarer ikke å huske hva hun heter. Men hun måtte gjennom en sånn traumatisk opplevelse for å finne kallet sitt. Og spre det positive budskapet at vet du, du klarer dette her, du har det I deg. Og jeg synes det så synd da, at man må oppleve det for at man skal komme til punktet hvor man faktisk kan følge det indre kallet. Så jeg tror jo det at veldig mange mennesker har veldig godt av å ta den her refleksjonen I seg selv, om seg selv og med seg selv. Og faktisk kjenne etter at Är jag på riktig plats? Mm. Är det något annat jag skulle gjort? Mm. Och då kommer gärna frågan men vad skulle jag gjort? Och det frågan får jag väldigt ofta då som mm. som klarsynt medium. Och jag kan vara med och ge en pekepinn, men det är kun du som kan faktiskt finna mm. det kallet. Mm.
Men så är det någon som säger att det är ett visst antal lysarbetare på jord. 144,000 har liksom gått igen då.
Ja.
Och det husker jag ju researcha lite en gången jag var intresserad i det här. Och det står ju Johannes uppenbaring i kapitel 7:14 och också i det som kallas det Emerald Tablets som sägs vara skrivet av Tot den gamla egyptiska mytologin gud eller mm. som var sån typ gud för magi då.
Ja.
Tot. Och de snackar om sån profeti som berättar att det är på något sätt ankomst av 144,000 lysarbetare.
Ja.
Och de ska liksom då på något sätt rädda oss från mörke, ikke sant? Och förbereda världen på en ny epok med fred och välstånd.
Ja.
Och då ska liksom dessa människorna så jag har liksom problem med att säga att varför är det 144,000 liksom? Det är sån var kommer det talet ifrån? Och då är ju det förklarat att det har ju det här har ju med tillbaka till vad var det stammarna till Israels söner. Jag menar det var i Johannes uppenbarelse så står det att det är 12 stammar av Israels söner som har listat upp 12,000 stycken från var stamme då. Så 12 gånger 12, inte sant? 144,000. Men jag tänker ju egentligen att alla är lysarbetare, alltså ja. För vi alla är visst det är en kilde då.
Ja.
En gud, en kraft, det vad du vill kalla det. Och det är som celler i en kropp då, för ja. Gud splittrar sig själv upp i många mindre delar för att bruka det uttrycket.
Mm.
Så är det också som celler i en kropp.
Ja.
Varje enskild cell i kroppen är viktig.
Ja.
Och då tänker jag att varje enskild människa i denna skapelse är också viktig och andra livsformer är också viktig.
Ja, ja, ja.
Det är en del av det är som en unik pusselspelbricka då.
Ja.
Och utan varje enskild bricka så är inte blir det aldrig pusselspelet komplett.
Nej.
Så varför skulle det vara som ett visst antal? Så jag tänker, varför står det här i Johannes uppenbaring? Liksom? Det är sån, för mig så hänger liksom inte så mycket på grepp då, att det ska vara x antal människor som är lysarbetare.
Ja, jag skönjer väldigt gott tanken din.
Ja.
Min tolkning av det, tänker jag, är jag måste bara finna orden i riktig rekkefölje inne i hodet mitt akkurat nu. Att de 144,000 är på en måte liksom lysarbetarledare.
Okej, okay, sån ja. Som, det är sån du tänker, ja.
Nästan som bidronninga i en bikini.
Ja, sån, ja, riktigt.
Som då kan lära de andra att vara lysarbetare.
Ja, sån ja.
Att någon på en måte må gå ut och representera.
Mm. Men hvis många av de än inte vet att det är lysarbetare då?
Ja, då har vi ju ett problem.
För jag tror det är alltså, hvis det är 144,000 lysarbetare så är det mer än nog att höja frekvensen på jorden betraktligt.
Ja.
För det är ju studier gjort av Mahesh University som är grundlagt efter den indiska yogin som heter Maharishi Yogi
ja.
Som kom från Indien på 60-talet till USA och lärde västern om meditation.
Ja.
Och det har jag nämnt förr tror jag. Och där gjorde man studier som visar att hvis 1% av befolkningen mediterar och sänder ut lys och värme så påverkar hela befolkningen.
Ja.
Och jag tror att när det gäller då för att kunna påverka men de fant ut genom studier att det var faktiskt mindre än 1% var kvadratroten av 1%.
Ja.
Så hvis man regner om det då och vi ser att det är 7-8 miljarder människor på jorden så trängs det bara 8-9000 eller vad det var människor som mediterar och är lysarbetare för ja. Att häva hela frekvensen i hela jorden.
Ja.
Så då trenger vi ikke 144,000 egentligen. Så många trenger vi egentligen inte helt att. Så det är så rart att det talet dyker upp och det här var ju ett tal som dyker upp i Johannes uppenbaring länge för det var så många människor som där på jorden nu.
Ja, 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 ja.
Så men jag tänker att alla är lysarbetare egentligen för alla är en del av kommer från lyset då.
Ja, 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 och det är helt enig. Vi är en del av den kilden, vi är en del av skapelsen.
Mm.
Oavsett hur du vrider och vänder på det så är alltså du är en del av naturen då.
Så då kan man kanske bruka begreppet bevisst och obevisst lysarbetare då.
Ja. Och så handlar det ju självklart lite om vilken ulv du matar.
Mm.
Sant. Och då kan du tänka dig mörke det är så fart att säga mörke krafter. Skönjer du vad jag menar?
Jag skönjer det.
Alltså mörke krafter då vill ju alltid undertrycka lyset.
Mm.
Och när mörke krafter kommer till makt så är det ju det vi får reflekterat.
Mm.
Og som du sier, det lettere å kontrollere mennesker i frykt enn å gi dem håp.
Det ser vi i nyhetsbildet også, hvor mange overskrifter er vi ikke fryktbasert kontrapositive.
Ja.
Det er, altså, de mater jo frykt ut i samfunnet hele tiden. Pressen har en stor skyld at det så mye frykt i verden. Det er min påstand.
Ja, men,
det er bare å se selv. Altså.
De har det. Jeg var på matbutikken i Aurdal. Fordi at, på en søndag, for der har de hele butikken oppe, for det sånn hyttegreie oppe.
Ja, ja.
Og, sånn. Og det tror jeg første gang på mange år jeg faktisk har lagt merke til en VG-overskrift. Eller forsiden, fordi jeg pleier bare å gå forbi. Og det første jeg ser er et lite oppslag øverst med noen hjerteinfarkt-greier, og så er det et kjempe oppslag på nesten hele fremsiden. Disse 10 tegnene må du passe deg for da kan du ha Alzheimer, eller hva det var for noe. Ja,
skjønner du liksom, det er sånn.
Og så tenkte jeg, men ok, og så var det Dagblad eller noe sånt som stod ved siden av, der var det et eller annet sånn dommedag, du kommer til å dø hvis du har dette og sånn og sånn, og jeg bare tenker at skal jeg kjøpe
hvorfor den avisen, hvorfor skal man lese det?
Ja, skal jeg kjøpe den avisen, og så skal jeg lese det der, og så skal jeg gå og kjenne etterpå meg selv, har jeg de symptomene?
Jeg skjønner, det skaper bare masse drit. Det sånn, for meg så er det sånn, jeg er så motstander av tabloide og negative overskriften altså.
Ja.
Og det, jeg kuttet ut å lese sånne aviser for mange år siden,
ja.
Fordi at det var så negativt, og det er enda mer nå enn det var før. Og folk kjøper det.
Ja.
Og det er det som er så trist, fordi at disse avisene har ikke livets rett hvis vi slutter å kjøpe dem.
Nei.
Hvis vi slutter å lese det på nett, og slutter å gi clickbaits til disse store avisene.
Ja.
Så da må det være et krav om at ok, hvis ikke dere begynner å ha mer positive nyheter, så gidder vi ikke å følge dere liksom.
Ja.
Og da, først da vil de endre seg.
Ja.
For det er helt avhengig av oss forbrukere.
Ja, ja, ja.
Uten oss så er det ikke noe.
Uten oss så skjer ingenting.
Nei, og det er så trist at så mange mennesker bare har det som vane bare, ja, de må lese Dagbladet VG.
Ja.
Da tenker jeg, nei, hvorfor må du det? Det er jo stort sett negativt.
Ja.
Det er klart det er positive nyheter, men ja, 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 ja. Det er i mindre tall.
Ja, og så er det stort sett bare lokalavisen.
Ja.
Altså, nødvendige nyheter. Altså, jeg er ikke motstand av nyheter og sånn, altså. Altså,
nei, nei.
Nødvendige nyheter, det må man på en måte få levert.
Ja.
Men alt det andre som på en måte hele tiden, du skal være redd for noe hele tiden.
Og det sitter jo i redaksjonen, så sitter og finner ut hvilken overskrift har vi som selger mest mulig.
Ja.
Det er fokuset hver dag.
Ja.
For de skal selge. Og da må det være, og for å bryte gjennom all den støyen som finnes i dag, så må du sjokkere, og da er det frykt.
Ja.
Fordi hvis du skremmer, du kan dø. Hvis du har disse tegnene, du må sjekke deg selv. Du kan få Alzheimer hvis du har... Altså,
ja.
Og da blir folk redd. Åja, da må jeg kanskje... Kanskje jeg har det.
Ja.
Jeg må sjekke det. Men sannsynligheten er at du antageligvis ikke har det i helt tatt.
Ja.
Altså, du skremmer jo vann av folk.
Ja.
Helt unødvendig.
Ja. Jeg husker når... for mange, mange år siden så var jeg og mine søsken i VG.
Ja.
På grunn av at vi ble så mobba på skolen. Og han journalisten var kjempehyggelig, altså. Men han der, jeg husker ikke hvem det nå var, som var redaktør eller sjef for overskriften og sånn da, for vi var på forsiden av VG, vi ble klistret opp der.
Oi.
Og da sto det, 3 søsken måtte flykte.
Ja.
Og jeg bare, gjorde vi det, tenkte jeg. Har vi gjort det? Var min tanke.
Ja, ja.
Fordi vi flykta jo ikke. Altså, den skolen som jeg gikk på da, den er absolutt håpløs, den er fortsatt like håpløs. Altså, det er en... Ja, jeg skal passe mine ord her nå. Det er ikke et bra sted. Og vi flykta. Vi flykta ikke.
Nei. Men det høres mer sånn sensasjonelt ut.
Ja.
Og det selger mer, ikke sant?
Ja.
Og da bruker de det ordet, og det har jeg opplevd mange ganger når jeg har... Før jeg på en måte kutta ut og lese nyheter, så jeg jo, brukte jeg på en måte å kontakte journalister hvis jeg hadde ting som jeg ønsket å formidle, som kunne være, når jeg ga ut en ny bok, eller hva det måtte være, ikke sant?
Ja.
Og da ble på en måte, så kom det intervju, og så ble jo det vrengt da. Det ble forvrengt, og så var det sånn at journalisten ofte kunne legge ord I munnen på meg, og så var det det som ble overskriften, noe som jeg egentlig ikke hadde sagt selv, men som jeg, ja, da kan du kanskje si sånn og sånn da. Ja, ja kanskje, sier jeg da. Og så blir det store overskriften, helt tatt ut av sammenheng. Og det er det jeg synes er så trist, fordi at da det omgjør å bare skape sensasjon, og frykt, og da vil det påvirke oss, og hvis da det gjør at folk, som folk kan, kanskje ubevisste lysarbeidere, og bare får enda mer frykt, så vil de aldri få ut det potensialet sitt til å være den lysarbeideren, fordi de vil rette for det mørke.
Ja.
Så mørket dominerer.
Ja.
Og det sånn, da må man stå imot det da. Og jeg jo veldig bevisst på at man skal kutte ut sånne negative nyheter.
Ja.
Det har jeg sagt, og I sånn, den såkalte pandemien kom, så var jeg veldig bevisst på at dette her Det ikke så ille som folk skal ha det til. Jeg jobber I legemiddelbransjen, jeg vet hva du skal si, hva du vil si å lage en sikker vaksine, og så kommer det her toget, frykttoget.
Ja.
Og folk blir jo vettaskremt, og så hvis man virkelig går inn og ser noe I ettertid, hvis man da bruker andre kilder enn bare VG, Dagblad, Aftenposten og NRK, og ser hva som på en måte har skjedd, da, så var det her en kraftig influensa, det var ikke en pandemi. Men det sikkert noen som totalt uenig med meg, men hvor mye har de sjekket andre kilder? Det jo en som heter Malone, han Robert Malone, som kom med en egen bok nå, det mannen som fant opp mRNA-vaksinen, eller ikke vaksinen, teknologien.
Ja.
Og han var jo for først, og så snudde han helt, for han skjønte at det galskap å bruke en sånn teknologi. Og han skrev en egen bok som heter «Se hvordan myndighetene bløffet oss». Og den ikke omtatt I det hele tatt I Norge, og du får den nesten ikke på noen bokforlag, men bokskilden har den.
Ja.
Så den kjøpte jeg gave til noen til jul. For han og kona ble jo hetsa som rakkeren, for de turte å stå imot disse kreftene, som bare pøsa ut under fryktgreiene. Og han ble jo sensurert på alle sosiale medier, bannlyst her og der, og sammen med en del andre sånne eksperter da, som virologer og mikrobiologer og masse som kan veldig mye om det som skjedde, de ble jo bannlyst og sensurert. Men da må man begynne å se på andre nyhetskilder enn de tradisjonelle, for de sier det samme. Og det fryktbasert, fryktbasert, fryktbasert.
Mm.
Og da blir vi trykket ned, og da vil de som eventuelt lysarbeider vil jo på en måte ikke få fram det lyset da.
Nei.
Og hvis alle egentlig lysarbeider, så vil jo lyset holdes nede.
Ja.
Og det det jeg synes så trist. At da tar det bare lengre tid for den planeten her blir bedre.
Ja, altså vi jo i en forhøyning. Mm. Ikke sant? Og I sånne overgangsperioder så det er alltid verre før det blir bedre da.
Mm.
Og det har vi sett opp gjennom historien også. Hvordan institusjoner skaper et sånt makt, og så når mennesker begynner å bryte ut av det, så må de finne på andre ting for å beholde den makten.
Mm.
Bare ta middelalderen og kirken det.
Ja, ja.
Da skulle man jo brenne hekser, ikke sant? Fordi at de tenkte på en annen måte, de hadde en annen tilnærming til det guddommelige enn det presten sto og fortalte da.
Mm.
Og da blir jo det noen som utfordrer den makten. Og da, altså det største organet kvitter seg da med de mindre.
Ja.
Og jeg tenker sånn tilbake på pandemien da.
Mm.
Altså jeg leser virkelig, altså jeg følger ikke med, jeg visste ikke at det var pandemi. Før noen fortalte meg at du må ha munnbind. Skal jeg ha munnbind? Hvorfor skal jeg ha det? Og jeg, sånn personlig, jeg har på en måte ikke tatt noen særlig stilling til alt det som skjedde, altså. Så jeg har på en måte ikke laget meg noen tanker eller noen meninger om det, for å være helt ærlig.
Nei.
Fordi det sparer meg for mye.
Ja.
Men når man ser sånn som en del land, hvordan de blir behandlet, og mennesker som på en måte så vidt klarte seg, men klarte på en måte å holde hjulene I gang, mistet jo absolutt alt. Altså, vi heldige da, som bor I Norge, som hadde det støtteapparatet, som vi hadde sånn økonomisk sett, altså.
Mm. Ja, så var det mennesker som ikke kunne besøke av folk som lå på dødsleie på sykehus, fordi det var liksom farlig.
Ja.
Og det, altså det mye jeg kunne sagt om det, altså fordi i ettertid nå, når man ser på alt som kommer frem, hvis man virkelig følger litt med, og ikke bare leser tabloidaviser, så ser man at det her var ikke nærheten så livsfarlig som man skulle ha det til.
Nei.
Og det var en demonstrasjon av frykt, hvor mye frykt vi kan påføre mennesker. Og før det her skjedde, så var det, helt i starten, så var det en som heter Jonah, som kanaliserer en kilde. Nei, en kilden heter Jonah, men det er en medie som kanaliserer en kilde, da, som kalles Jonah. Og det husker jeg lastet ned en sånn gratis artikkel rundt det her, fra den kilden, da, eller fra han som kanaliserer det. Og der stod det at dette her er en test i å se hvor mye man kan påføre menneskefrykt.
Mm.
Det er en slags, hvor langt kan du strekke strikken før den ryker?
Ja.
Det er en slags frykttest.
Ja.
Å se hvor føyelig vi er. Og, hvis, og nå fikk man da greie på at jo, hele verden føya seg.
Ja.
Og da betyr det at ok, hvis vi klarte det, da kan vi gjøre det i runde to.
Ja.
Altså nå, det er jo noen som sier at det er krefter som vil styre oss inn i en viss retning hvor vi skal på en måte være kontrollert i all økonomi, alt mulig. Det er snakk om sånn kreditsystem hvor vi på en måte, hvis ikke du gjør som myndighetene sier, så får du ikke, da har vi, fryser vi pengene dine, ikke sånn som kreditsystem som har begynt å innføre i Kina, tror jeg. Hvor på en måte vi er underlagt et totalt sånn, formyndersystem da.
Mm.
Fordi det handler om kontroll.
Ja.
Og da, men jeg tror ikke det kommer til å skje da. Jeg tror at lysarbeider og lyset kommer til å ha allerede begynt å få litt fotfeste da.
Ja.
Fordi det her er så mange som har sett det som har skjedd.
Ja.
At dette var, det kan vi bare ikke godta. Og mange klarer å avsløre det da.
Ja.
Og jeg tenkte bare avslutte denne episoden med en liten avsnitt fra Kryon.
Ja.
Han er jo en kilde som ble kanalisert av blant annet Lee Carroll, en amerikaner, som har kanalisert han i mange år, og jeg har fulgt Kryon og Lee Carroll i mange år. Og når det gjelder lysarbeidere, så sier Kryon følgende da. Vi definerer lysarbeidere som et hvert menneske som har innsett at sin egen bevissthet er en guddommelig del,
mm.
og at den kan brukes til å hjelpe både seg selv og jorden. Hver og en av dere har en metaforisk åndelig krukke. Denne krukken fylles opp når du erfarer sannheten om livet og universet rundt dere. Når dere aktiverer DNA, eller endrer deres åndelige bevissthet, fylles krukken opp. Når dere kommer tilbake til planeten, er krukken fortsatt fylt til det nivået den var da dere dro. Dette forklarer hvorfor noen av dere bare vet ting om livet. Dere trengte ikke å starte på nytt. Svarene lå i dere i den åndelige krukken. Det er mange lysarbeidere som går rundt på jorden med krukker som er fylt med fantastisk kunnskap og praktisk åndelig erfaring. Noen kommer aldri til å åpne krukkene, fordi det er helt fritt valg. Noen av de mest usannsynlige av dere kan bestemme dere for å åpne lysarbeiderskapet og ta ut den åndelige krukken. Når dere gjør det, er dere mestere, tilsynelatende uten trening i det hele tatt. Dere vet bare veldig mye. De siste skal bli de første. Mestere vandrer blant dere. Kanskje du er igjen. Du vet aldri før din rene intensjon begynner å åpne din åndelige krukke.
Det var veldig, veldig fint sagt.
Ja, ikke sant? Jeg likte veldig godt avsnittet der.
Ja. Og jeg ble bare litt sånn sliten i hodet, fordi at du tenker på sånne ting som jeg ikke tenker på. Så nå fikk jeg noe å tenke på, for å si det sånn.
Men derfor er det fint å avslutte med Kryon og den åndelige krukka da.
Ja, så da kan jeg tenke på det i stedet.
Ja, fordi jeg tror det er veldig mye sant i det da, at ja. vi har alt i oss, og det er bare å ta det fram, og når vi tar det fram, så vil lyset regjere, og da må mørket forsvinne.
Ja, det å finne nøkkelen.
Ja, det er det.
Ja,
ja, det var noen avsluttende ord for denne episoden.
Ja, veldig spennende.
Da sier vi takk for denne gang.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.